Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Minu lapsepõlve üks paeluvamaid ja põnevamaid filmielamusi oli film, mille nimeks Viimne reliikvia. See tempokas ja kaasa haarav Eastern oli filmiks, mille teatavaid repliike ja lauseid teadsid peast kõik. Kohe näha, et vanad sõbrad, tervitusi teisest ilmast, sind juba oodatakse seal. Oleme me ikka õigel teel. Head näitlejad, tolle aja kohta hästi üles võetud ja monteeritud tegevustik ning kaasahaarav lugu. Ajastust lähtuvalt oli küll filmi tarvis ajalugu omajagu käänatud ja kogu tegevustik oli paigutatud poliitkorrektsesse klassivõitluse kastmesse, kus rõhutud talupojad tõusevad üles rõhujatest mõisnike ja kloostrielanike vastu. Tagatipuks pannakse üles tõusnud talupoegade poolt veel kloosterga põlema. Ei saanud ju siis ometi näidata, et kloostri rüüstasid ja põletasid 16. sajandil hoopiski meie maad rüüstanud vene sõjamehed. Klooster, mille ümber tegevustik käib, on Pirita klooster. Mäletan, et kui käisime põhikooliga Pirita kloostri varemetes ekskursioonil, siis leidsin sealt ühe sügava augu ning olin veendunud, et see ongi see auk, kuhu Gabriel sisse kukkus. Olgu klassivõitlusega kuidas on, aga ilmselt just tänu sellele filmile on minus tekkinud huvi Pirita kloostri ja selle pühaku Birgitta vastu. Täiskasvanuna ja juba mõnevõrra teadlikumana leian ikka võimaluse teinekord Piritalt läbi astuda. Nagu mingi vaimne või vaimulik magnet tõmbab mind sinna ikka ja jälle tagasi. Endamisi olen tajunud, et see koht on püha koht, mis on pühitsetud nii endiste kui ka praeguste kloostrielanike palvetega. Hea sõber, minu käes on raamat Birgitta, pühak ja prohvet. Autor Aaron Anderson annab selles põgusa ülevaate püha Birgitta elust ja kuulutusest. Ma kutsun sind osa saama Rootsi ja Euroopa kaitsepühaku püha Birgitta elust ja müstilistest nägemustest. Head teed meile! Birgitta sündis 1302. või 1303. aastal Finsta mõisa valdustes, mis kuulusid tema isale, Uplandi kohtunikule ja Rootsi riigi nõunikule Birger Perssonile, kes oli üks Rootsi rikkamaid ja mõjukamaid mehi. Birgitta ema oli Ingeborg Bengtsdotter, kes põlvnes mõjukast folkungite suguvõsast. Birgitta vanemad paistsid silma oma vagadusega ning on võimalik, et Birgitta sai oma nime Iiri pühaku Brigida järgi, kelle austamine oli Rootsis üpris levinud. Birgitta sünni ja lapsepõlvega on seatnud mitmeid legende. Tema sündimise ööl olevat kohalik kihelkonna preester näinud ette kuulutust, et Birgen Perssonile sünnib tütar, kelle häält saab kuulda kogu maailm. Samuti polevat Birgitta kuni kolmanda eluaastani lausunud ühtegi sõna, kuid see järel hakanud ootamatult täiskasvanulikult kõnelema. 7-aastasena koges Birgitta oma esimese ilmutuse, kus temaga kõneles neitsi Maarja. 10-aastaselt kogetud teises ilmutuses rääkis temaga Kristus. 1314. aastal Birgitta ema suri, mis järel isa saatis ta elama Österjötlandi Apsnäsi mõisa oma tädi Katariina Bengtsdotteri ja tolle abikaasa Österjötlandi kohtuniku juurde. Ka seal koges Birgitta üleloomulikke Maarja ja Kristusega seotud ilmutusi. 13-aastaselt abiellus Birgitta oma isa otsustusel mõjuvõimsa Ulvoosa suguvõsast pärit 18-aastase Ulf Gudmarssoniga. Hiljem on Birgitta oma tütrile Katariinale pihtinud, et oli abiellumise eel valmis pigem surema, kuid ajapikku leppis oma olukorraga. Ulf ja Birgitta asusid elama Ulvoosa mõisa. Ulfist sai hiljem suur kohtunik ja riiginõunik. Temal ja Birgittal sündis 8 last. Ka abieluaastatel näidanud Birgitta üles suurt vagadust ja jumalakartlikkust, lastes näiteks sisse seada vaeste ja haigete hooldamise maja. Tänu Ulfi karjäärile sattus Birgitta 1330. aastatel oma sugulase kuningas Magnus Eriksoni lähikonda. Temast sai Magnuse naise Blanka juhendaja või õpetajanna. Arvatavasti oli ka tema kuninga paari esimese poja Eeriku ristiema. Birgitta reisis palju, enamasti seoses palverännakutega. 1340. aastal käis ta koos Ulfiga Niida Rooses, kus asus Püha Olavi haud. 1341. aastal käisid abikaasad Santiago de Compostelas. Pikk palverännak oli aga Ulfile kurnav ja ta haigestus tagasi teel. Tema ja Birgitta peatusid mõnda aega Arras ning seal abikaase eest palvetav Birgitta sai ilmutuse, mille kohaselt Ulf paraneb. Samas anti talle ka teada, et Jumal tahab Birgitta kaudu maailmale oma tahet kuulutada. Ulf terveneski, aga suri siiski peatselt pärast kodumaale naasmist Alvastra tsistertslaste kloostris 1344. aastal. Pärast abikaasa surma valis Birgitta tšölibaadi ja asus sinna samasse kloostrisse elama. Birgitta oli juba alates lapsepõlvest kogenud ilmutusi, kus talle avaldasid oma tahet Kristus, neitsi Maarja ja ka pühakud. Pärast lesestumist muutusid ilmutused oluliselt intensiivsemaiks. Kloostris puutus Birgitta kokku mitmete tolleaegsete õpetatud teoloogidega. Magister Mattiasest sai tema pihiisa, kes juhtis komissioni, mis kinnitas Birgitta ilmutuste jumalikku päritolu. Abikloostri ülem Petrus Olavist sai aga Birgitta esimene sekretär, kes asus tema ilmutusi tõlkima ladina keelde. Umbes 1345. aastal ilmutas Kristus ise Birgittale uue vaimuliku ordu pühima lunastaja ordu reegli. Ordu ja kloostri rajamist toetasid ka kuningas Magnus ja tema abikaasa Blanka, kes lubasid oma testamendis annetada Vatsteenas asuva kuninga lossi kloostri rajamiseks. Ajapikku tekkisid aga Birgitta ja kuninga vahel vastuolud. suurt rolli mängis ilmselt Magnus ebaõnnestunud sõjakäik Novgorodi vastu. Seda sõjakäiku oli toetanud ka Birgitta kui ristisõda valeusuliste vastu. Birgitta leidis, et süü sõja ebaõnnestumisel lasub kuningal, keda ta süüdistas argpükslikkuses. Samal ajal halvenesid ka tema suhted kuningannaga, keda ta süüdistas nii truudusetuses oma abikaasale, ilu mõõdu tundetus tagaajamises kui ka valede levitamises. 1350. aastal siirdus Birgitta Rooma, kuna see aasta oli kuulutatud pühaks juubeli aastaks. Ja sinna minekut oli talle ilmutuses soovitanud ettevõtte Kristus, kes käskis tal seal olla nii kaua, kuni ta on näinud paavsti ja keisrit. Itaalias saavutas Birgitta suure populaarsuse, kuna tema kaudu said toimuma imelised teod. Samuti aitas ta seal vaeseid. Kristuse käsul asus ta võitlema selle nimel, et paavst tuleks Avignonist tagasi Rooma. 1367. aastal kohtus Birgitta viimaks ka Rooma tulnud paavsti Urbanus viiendaga ja samuti keiser Karl neljandaga. Paavsti käest õnnestus Birgittal 1370. aastal saada uue ordu reeglite kinnitus, mis järel kloostri rajamine Vatsteenasse sai seadusliku aluse. Samal aastal lahkus paavst aga taas Avignoni, kuigi Birgitta püüdis teda takistada, ennustades paavstile sellisel juhul ettepeatset surma, mis leidiski aset. See suurendas veelgi Birgitta kuulsust Põhjamaa prohvetina. Aastal 1371 otsustas Birgitta minna palverännakule pühale maale. Järgmise aasta mais jõudis Birgitta Palestiinasse, kus koges mitmesuguseid peamiselt Kristusega seatud ilmutusi. Järgmisel aastal jõudis Birgitta tagasi Rooma, kuid oli tagasi teel haigestunud palavikku ega paranenudki enam täielikult. Ta suri sama aasta 23. juulil umbes 70 aasta vanusena. Enamik Birgitta säilmetest toimetati Rootsi Vatsteenasse, kus oli asutud rajama esimest Birgittiinide kloostrit. Säilmete teel sihtkohta olevat nende juures juhtunud mitmeid imesid. 7. oktoobril 1391 kuulutas paavst Bonifatius 9. Birgitta pühakuks. 1394. aastal sai Birgitast Rootsi kaitsepühak. 1999. aastal kuulutati Birgitta Euroopa kaitsepühakuks. Küllap oli hävitustöö nägemine Prantsusmaal 100-aastase sõja algul põhjuseks, mis sundis Birgitat tegelema sõjalise konfliktiga Prantsusmaa ja Inglismaa vahel. Palverännakul Santiagosse oli Birgitta oma silmaga näinud viletsust, mis sõjakannul käis. Tema meelest oli Prantsusmaa Neitsi Maaria ja Püha Dionüüsose erilise kaitse all. Ühes ilmutuses kuulis Birgitta Püha Dionüüsost palvetamas Jumala ema poole. Sina oled halastuse kuninganna. Sinu kätes on kogu armulisus ja sa oled saanud Jumala emaks, et õnnistada viletsaid. Seepärast heida armu sinu ja minu Prantsusmaa üle. Sa näed, kuidas hinged on hädas. Inimesed tapavad üksteist nagu metsloomad ja mis veel hullem, hinged varisevad nagu lumehelbed alla põrgusse. Saada neile lohutust ja palveta nende eest, sest sa oled kõikide valitsejanna ja tugi. Neitsi Maaria pöördub siis oma poja poole ja kirjeldab Prantsusmaa ja Inglismaa kuningaid kui kaht võitlevat metselajat, kes on täis raevu ja ahnuse tuld. Neitsi Maaria pärast lubab Kristus saata kuningatele teate, kuidas lahendada nende tüli abielu lepingu teel, mis annaks Prantsusmaale seaduspärase trooni pärija. Birgitta ülesandeks jäi see sõnum teatavaks teha Rootsi kuninga vahendusel. Kuid paavst Klemensile pidi Birgitta kirjutama ise Kristuse juhendamisel. Kirjuta minu poolt paavst Klemensile. Mina olen sind kasvatanud ja lubanud sul tõusta üle kõigi ametikohtade ja auastmete. Tõuse nüüd ja tee rahu Prantsusmaa ja Inglismaa kuningate vahel, kes on ohtlikud metselajad ja hingede hukutajad. Siis tule Itaaliasse. Jutlusta Jumala sõna ja kuuluta välja lepitus aasta. Vaata neid tänavaid, mida katab minu pühade veri ja ma annan sulle tasu, millel ei tule lõppu. Kristus meenutab paavst Klemensile vanu patte ja hooletusi, manitsedes teda kahetsema ja meelt parandama, kuni veel on aega, ning uuendama kirikut, kus on levinud ahnus ja võimu iha. Sest õiglus ja kaastunne, millest ma kõnelen, kehtivad igas maailma otsas, ütleb Kristus. Birgitta kuulutuses on hoiatav, apokalüptiline toon. Kohtupäev on lähedal. Inimesed närbuvad nagu rohi. Aastail enne musta surma katku saabumist on need Birgitta sõnad kummaliselt mõjuvad. Kuid Kristuse kiriku parandamine ei ole ainult paavsti asi. Kuningas Magnus, kes oma isikus on Kristuse saadik maa peal, issanda salvitu, on sama võrd vastutav. Kristus räägib Birgitale. Sellepärast peab kuningas Magnus, kelle eest sa palvetad, kutsuma kokku pühad mehed, kes on targad oma tarkuses ja kellel on minu vaim. Ta peab küsima neilt nõu ja nende nõuannete järgi otsustama, kuidas kõige paremini üles ehitada minu kiriku müürid kristlaste keskel, et Jumala taustataks, õige usk osuks, Jumala armastus taas läidetaks ja minu kannatused oleksid kinnitatud inimeste südametesse. Ta peab ka teadma, kuidas armastust minu kojas taastada selle esialgsel kujul, et üleastujad preestrid ja mungad saaksid alandlikeks, et ahned ning maailmameelsed loobuksid oma maistest tihadest ja saaksid valguskiireks teistele. Paaris mahukas ilmutuses annab Birgitta juhiseid, Kristuse ja Neitsi Maaria poolt, kuidas vagapiiskop peab oma elu korraldama kuni pisimate argiste asjadeni. Tundub, et need elureeglid kirjutati mõne piiskopi soovil, kes kuulus Birgitta poolehoidjate hulka. Kuid oli ka prelaate, kes soovimatult sattusid Birgitta visioonide aineks. ühte vaimuliku võrreldakse paigal seisva veskikiviga. Kõrkus ja auahnus on takistuseks, mis pidurdavad vee voolamist. Kuid selleks, et vesi võiks voolata, ratas ringi käia ja vilja jahvatada, soovitab Kristus tal omaks võtta tõelise alandlikkuse, sest alandlikkuse läbi voolab minu vaimu sulmidus sinu hinge sisse ja ilmalikud mõtted väljuvad. Üht piiskopi, kes ei tahtnud kuulata Jumala ema nõuannet, võrreldakse tema uhkuses ja külmuses liblikaga, kellel on sinised, punased ja valged tiivad. Teist piiskopi, kelles on ära tunda Ötkisle Britkenson Västeröösist, üks 14. sajandi Rootsi ebasümpaatsemaid prelaate, nimetatakse Parmuks. Ta lendab suure lärmiga, sest tõsise jutlustamise asemel hiilgab ta suure sõnalise ilukõnega. Parm nõelab valusasti ja samamoodi hävitab see piiskop oma astlaga hingi. Sest kuigi ta on hingedearst, ei räägi ta tema juurde tulijatele nende ohtudest ja haigustest ega kasuta kirurgiskalpelli. Ta räägib meelitavaid sõnu, et teda nimetataks lahkeks ja leebeks, et keegi teda ei pelgaks. Birgitta nõuannetel lasti üks preester, mõisa valitseja ja maksukoguja ametist lahti. Mehe vihase protesti peale vastas Birgitta rahulikult. Ma soovitasin kuningal seda teha sinu hinge ja au päästmise pärast. Preester on Jumala omandus ja sa ei saa pidada säärast ametit ilma oma hinge ohtu seadmata. Mis on sul tegemist minu hingega? Lase mul elada oma elu nagu oskan. Tulevases elus kostab minu hing enda eest ise. Kuid Birgitta hoiatas teda Jumala kohtumõistmise eest ning varsti pärast seda suri mees vägivaldset surma võimaluseta kahetseda. Kiriku kella valamisel voolas sulamalm valu vormist välja ja põletas ta surnuks. Kuigi Birgitta palvetas patuse preestri eest, langes too ikkagi Kristuse karistuse alla. Tema südant tõgivad tarbetud mõtted nii, et minu jaoks ei jätku seal enam ruumi. Sel põhjusel ei saada iial läheneda minu altarile. Aga mida muud on siis minu altar kui taevane laud ja taevane auhiilgus, millest inglid ja minu pühad rõõmutsevad. Seda kujutab kiriku kivialtar, millel ohverdatakse iga päev minu risti löödud ihu, nõnda kui vana lepingu ohver on selle võrdpilt, mis toimub nüüd kirikus. Mida muud tähendab taevane laud kui inglite rõõmu ja hõiskamist? Seda rõõmu igaveses auhiilguses ei saada iial tunda. Ta ei saa iialgi seista minu altari ees ega näha minu nägu. Kui Birgitta elas Roomas San Lorenzo di Damaso kiriku kõrval, kirjutas ta 21 lektsiooni või lugemist 3 iga 7 nädalapäeva kohta. Need olid määratud tulevases Vatsteena kloostris hommikupalvustel lugemiseks Jumala ema auks ja eriliste tunnipalvustena neitsi Maarjale. Nagu Kristus varem oli lubanud, kirjutas ta need tekstid ingli dikteerimise järgi. Seetõttu tuntakse neid pealkirja all ingli ülistuslaul. Birgitta toal oli aken, mis avanes kiriku poole nõnda, et iga päev võis ta näha Kristuse ihu, pühitsetud armulaua leiba kiriku peaaltaril. Igal hommikul pärast palvust istus Birgitta paber ja sulg käe pärast ning ootas ingli saabumist. Ta tuli ja seisis tema kõrval kõige leebemal moel, nägu aina austavalt pööratud altari poole, millel oli Kristuse ihu. Iga päev näitas Birgitta oma vaimulikule isale, mis ta kirjutanud oli. Ent tuli ette päevi, mil tal polnud midagi ette näidata. Isa, täna ma ei kirjutanud midagi. Ma ootasin kaua, et ingel tuleks ja dikteeriks, aga ta ei tulnud. Nüüd mõned lõigud ingli ülistuslaulust, mis kirjeldavad, kuidas neitsi Maarja Jumala ettehoolduses oma täiuslikkuses eksisteeris, kuidas prohvetid ja patriarhid rõõmutsesid tema tulevase auhiilguse üle, kuidas ta sündis ja jõudis täis ikka, kuidas tema poeg maailma tuli, kuidas ta kannatas koos pojaga piinades, jagas apostlite ühise elu pärast Kristuse ülestõusmist, suri ja taevasse võeti. Ingel laulab Jumala ema kiituseks. Esiisa Abraham armastas oma poega Iisakut sellest hetkest peale, kui Jumal lubas, et ta saab poja. Aga veel enam armastas kõik võimas Jumal sind, õnnistatud neitsi Maarja, sest ta armastas sind enne, kui oli midagi loodud, kuna ta teadis igavesti, et sa pead sündima talle suureks rõõmuks. Just nagu rasvane õli ei või põleda, kui sellesse pole asetatud tahti, nii ei kiiranud isa kuum ja põlev armastus avalikult enne, kui tema poeg sinu läbi sa välja valitud Jumala mõrsja võttis endale inimkuju, mis on nagu taht. Ja nagu vili ei saa leivaks enne, kui seda pole mitmel viisil töödeldud, nii ei ilmunud Jumala poeg, kes on inglite toit, leiva kujul ka inimestele kosutuseks, kuni tema ihu sinu pühitsetud üsas ei olnud vormitud luudeks ja liikmeteks. Ja nagu veini ei või kanda ilma lähkrita, nii ei saa püha vaimu armu kingitus, mida kujutab vein, anda inimestele igavest elu, kuni sinu armastatud poeg, mis on kui lähker, polnud valmistatud surma ja kannatuste läbi. Ei ole imeks pandav, et Jumalale meeldisid ennemini sina, veel mitte loodud väiksem maailm kui suur maailm. Sest kuigi maailm loodi enne sind, hävib see kõigega, mis seal sees on, aga sina vastavalt jumalikule ettemääratusele säilid oma kadumatus ilus, ilma et sind kunagi lahutataks tema hellast armastusest. Suur ilm ei vääri eales millegagi igavest eksistentsi, aga sina, õnnistatud Maarja, tõesti väärid oma vagaduse täiuses kõike, mida Jumal sulle sinu loomisel on valmistanud. Prohvetid nutsid templi hävitamise pärast, kus inimesed pidid kummardama Jumalat, kuid nad rõõmutsesid suuresti ette nähes sinu õnnistatud ihu templi loomist ja selles Jumala enese vastuvõtmist kogu lohutuses. Nad nutsid, kui Jeruusalema müürid ja väravad kokku varisesid ja Jumala vaenlased ründasid, et vallutada seda ihulikult ning saatan vaimselt. Ent nad rõõmutsesid sinu üle Maaria, sa kõige suur sugusem värav, sest nad teadsid, et Jumal, vägev sõjamees, leiab sinus relvad, millega hävitada saatan ja oma vaenlased. Selles leidsid prohvetid, nagu varem patriarhid, suurt leevendust, mõeldes sinust, sa auväärse emema. Oo, kui kirkalt säras päike Anna üsakohal, kui Maarja alustas seal oma elu vaimu tulekul. Maarja, kelle tulekut inglid ja inimesed olid nii innukalt oodanud. Just kui hea tsitrimängija katsetab pool valmis mänguriista, kas sellel on valminuna meeldiv kõla, nõnda armastas kõige looja Maarjat tema lapsepõlves nii kehas kui vaimus, kuna teadis, et Maarja sõnad ja teod rõõmustavad teda enam kui sulnis muusika. Nagu ta oli emadest õnnelikem, nähes Jumala poega sündimas, nii oli ta ka emadest õnnetuim, teades ette tema kibedat kannatamist ja surma. Kui öeldaks nurga naisele, sa oled sünnitanud elusa poja tervete liikmetega, kuid su sünnitusvalud kestavad kuni tema surmani. Ja kui naine seda kuulles rõõmustab lapse elu ja tervise üle, aga leinab oma enda valu ja surma, siis tõesti vaev, mida see ema kannab, on väiksem kui piin, mida tundis neitsi Maarja, mõeldes tihti oma armastatud poja saabuvale surmale. Oo, kui leebelt avaldas Jumal oma kaastunnet maailma vastu neitsi Maarja läbi, keda õigusega võib nimetada elupuuks. Kui inimesed igatsevad kosutada ennast selle puu viljaga, kes on Kristus, peavad nad enne painutama kogu jõust alla selle oksa, see on austama Jumala ema truult, nagu kuulutaja ingel. Nad peavad karastama oma tahet ning targalt suunama kõik oma sõnad ja teod Jumala auks, sest siis kummardub neitsi hea meelega nende poole ja pakub oma abi Kristuse pühimast ihust osa saamisel, mida pühitsetakse teie seas inimkätega ja mis on teie toit ja elu patustele siin maa peal ja inglitele taevas. ühes ulatuslikumas ilmutuses, mille nimi on Õigluse ja armastuse laul, näeb Birgitta kolme kuningat kohtumõistja ees. Samal hetkel nägin ma taevast eriliselt suurt ja ilusat maja ning majas kirjutuspulti. See paistis päikese kiirena, sest selles eergasid punane, valge ja kuldne värv. Kuldne säras nagu päike, valge nagu lumi ja punane nagu hõõguv roos. Ja iga värv paistis teisest läbi. Puldil enesel lebas särav raamat, mis välkus kuldselt. See oli avatud ning olid näha kirjatähed, mis polnud kirjutatud tindiga, vaid iga sõna oli elav ja kõneles ise just kui öeldes tee seda ja seda. Ning kõik saab teoks samal ütlemise hetkel. Keegi ei lugenud raamatut, vaid kõik, mida tekst sisaldas, väljendus kirjutuspuldi värvides. Selle kirjutuspuldi ees nägin üht kuningat, kes elas maa peal, kuningas Magnust. Temast paremal nägin kuningat, kes oli surnud ja põrgus, kuningas Magnuse vanaisa. Ja temast paremal surnud kuningat, kes oli puhastustules, kuningas Magnuse onu. Veel elav kuningas istus kroonituna justkui klaasist kerase ees. Klaas kuuli kohal rippus hirmu häratav kolmnurk, mis iga hetkega langes selle poole nagu raskus mõnes kellavärgis. Paremal pool seisis ingel kuldsetes rõivastes ja kuldse anumaga. Pahemal pool kurat, tangid ja haamer käes. Mõlemad võistlesid, kumma käsi saab klaas kuulile lähemale, kui see puruneb teravike puudutusel. Puldist vasakul nägi Birgitta kuningat, kes oli surnud ja hukatusele määratud. Ta oli kuninglikes rõivastes ja istus justkui troonil, aga ta oli surnud ja kool ja kahvatu ning hirmus vaadat. Kuningast paremal seisis ingel, kes oli nagu kauneim inimene, ent pahemal seisis kurat, kelle pea oli nagu koeral. Tohutus kõhus oli avatud naba, millest purskas sapi värvi surmava mürgi jugasid. Tal oli kolm suurt tugevat ja teravat küünt igal jalal. Nüüd järgneb kohtuprotsess, kus surnud kuninga südame tunnistus, ingel ja kurat ning hääl altaril paljastavad kuninga pahelisust ja patusust, tema soovimatust käia tõe teed ja põlgust Jumala vastu. Ja kuradi külge seotuna lendab kuningas hukatuse kurku. See on erutav lugemine, täis leidlikke võrduspilte, kus ingli palved ja kuradi veenmisjõud võistlevad surnud kuninga hinge pärast. Selle dialoogi algul kostab taevast hääl. Aega on kõigeks. Halastus ja õiglus peavad kokku saama. Siis nägi Birgitta kuningat kirjutuspuldist paremal. Ta oli puhastus tules ja sarnanes vastsündinuga, kuna ta ei võinud liigutada, vaid ainult silmi pilgutada. Kuningast pahemal nägi ta seismas kuradit, kelle pea oli nagu torupill pika piibuga, käed nagu kaks naistikut, põlved nagu pressrauad ja sääred nagu pikad konksud. Kuningast paremal seisis imekaunis ingel, kes oli valmis aitama. Ingel ja kurat seletavad üksteise järel, mis õigusega nad seda inge nõuavad. Kuna kuningas ei olnud tundnud ära Jumala hoiatust ega armastust kuni surma hetkeni, siis õiglane otsus oli, et kurat teda puhastaks ja ingel leevendaks tema valusid karistuse ajal. Ning Jumala ema ja Jumala kiriku eest palved kosutavad teda. Hääl kirjutuspuldilt räägib Birgittaga ja selgitab, et kõike seda näidatakse talle ihulikes võrdpiltides. Kuna Birgitta on ihulik inimene, peab vaimseid teadmisi talle edastama ihulikul kujul. Ei kuraditel ega inglitel ole tegelikult keha, samuti ei vestle nad oma vahel, sest nad on vaimud. Aga selliste piltide kaudu edastatakse nende vooruseid ja pahesid inimsilmale nähtavalt. Kirjutuspult tähendab Jumalat ennast, isa, poega ja püha vaimu. Et iga üks kolmest värvist paistab teistest läbi ja ikkagi on iga värv aistitav eraldi, tähendab, et Jumal isa oleleb igavesti pojas ja pühas vaimus ja poeg isas ja püha vaim nendes mõlemais, tõeliselt ühes olemuses. Veripunane värv viitab pojale, kes oma isikus on inimloomusega, kuigi tema jumalikkus ei kadunud. Valge kujutab püha vaimu, kes andestab patte. Kuldne tähendab isa, kes on kõigi asjade algus ja täide viia. Raamat puldil tähendab, et Jumalas on koos igavene õigluse tarkus, millele ei saa midagi lisada ega midagi ära võtta. Kuningas Magnusel klaaskeras, kes kuuleb kohtu mõistmist oma esiisade üle, on veel võimalus pöörduda Jumala teele. Tema ja Rootsi kuningriigi heaks oli Birgittale antud prohveti anne. Kuid Jumala õiguse mõist on karm ja ka kurat on tema õigluse tööriist. Ma kuulsin just kui Heroldi häält, mis hüüdis. Kõik taevad ja planeedid vaikige. Kõik kuradid, pange tähele. Kuulge kõik, kes te pimeduses viibite. Sest kuningate kuningas tahab kuulutada oma kohtuotsust selle ilma isandate üle. Ja see, mis nüüd kohe järgnes, polnud ihulik, vaid vaimne. Ja minu vaimusilmad avanesid nägema ja kuulma. Nüüd nägin ma Abrahami tulemas ühes kõikide pühadega, kes olid sündinud tema kojale. Kõik esiisad ja prohvetid tulid. Ma nägin nelja evangelisti nelja looma kujul, nagu neid tavatsetakse kujutada seintel siin maa peal, kuid elaval mitte surnud viisil. Siis nägin ma 12 tooli ja nendel istumas 12 apostlit, kes ootasid kõige kõrgema tulekut. Siis tulid Aadam ja Eeva ühes märtrite, tunnistajate ja kõigi teiste pühakutega, kes nendest põlvnevad. Kristus ja tema õnnistatud ema polnud veel ihulikult seal, kuid kõik ootasid nende tulekut. Ka maa ja vesi paistsid kerkivad taevani ning kõik, mis selles oli, kummardasid alandlikult ja aupaklikult. Siis nägin ma altarit, mis oli kõige kõrgema asupaik. Altaril oli karikas veini ja veega ning leib nagu ohvriks toodud hostia. Nüüd nägin ma preestrit tornaadis, kes lausus missat maa peal. Kui ta jõudis sõnadeni, millega leib pühitsetakse, paistis mulle, et päike, kuu ja tähed ühes kõigi planeetidega vastasid kaunilt kõlava lauluga. Oli kuulda kõik võimalikku laulu ja lugematud erinevaid muusikariistasid mängimas, ning on võimat meelel mõista ja kirjeldada nende imelist harmooniat. Need, kes olid valguses, vaatasid preestri poole ja kummardasid aupaklikult kõige vägevama ees, kuna pimeduse olendid kartsid ja värisesid. Kui preester oli lausunud leiva kohal Jumala sõna, tundus mulle, et sama leib oli majesteedi troonil kolme isiku kujul, olles samas siiski preestri käes. Leib ise muutus elavaks lamba talleks. Talle sees paistis inimese nägu ning särav leek põles talle ja inimnäo ümber ning sees. Kui ma tahtsin vaadata nägu, nägin talle ning kui ma püüdsin vaadata talle, nägin hoopis inimnägu tema sees. Kroonitud neitsi istus talle kõrval. Kõik inglid teenisid neid ja ingleid oli arvutult nagu päikese kiiri. Pühi hingi oli nii palju, et mu silm ei suutnud mõõta selle tohutu hulga pikkust ja laiust, kõrgust ja sügavust. Ma nägin ka, et mõned kohad olid tühjad, et sinna saaksid tulevased pühad Jumala auks. Kuulsin maa pealt tuhandete häälte hüüet. O issand Jumal, sa õiglane kohtunik, mõista kohut meie kuningate ja vürstide üle ning vaata vere voolamist meie naiste ja laste pisaraid. Vaata nälga ja häbi, meie haavu ja orjust, kodude rüüstamist ja põletamist ning meie neidude ja naiste vägistamist. Vaata ebaõiglust, mille all kannatavad kirik ja preesterkond. Vaata vürstide ja kuningate petturlust, reeturlikkust ning nende maksunõudmisi oma täitmatute himude rahuldamiseks. Nad ei hooli tuhandete surmast, kui nad vaid võivad jääda oma piiritu julmuse juurde. Siis hüüdsid tuhanded hääled põrgust. O kohtunik, me teame, et sa oled kõige looja. Mõista hukka meie peremehed, keda teenisime maa peal, sest nad on meid viinud sügavasse põrgusse. Ja kuigi oleme teinud kurja, peame õigluse nimel süüdistama ja tõtt kõnelema. Need mehed, meie maised isandad ei halastanud meile, sest nad ei mõelnud meie hingedele enam kui koerte omadele. Neil oli ükskõik, kas armastame sind, Jumal kõige looja, või mitte. Nad tahtsid vaid, et neid austatakse teenitaks. Nad ei vääri taeva riiki, sest nad ei ole sinu sõbrad. Kui sa ehk neile ei halasta, on nad väärt minema põrgu, sest nad on meid hävitanud. Hea meelega kannataksime suuremaid piinu kui praegu, kui vaid nende piinad kestaksid igavesti. Siis hüüdsid need, kes olid puhastustules. O kohtumõistja! Oleme määratud puhastustulle, sest kahetsesime pattu surma eel. Sestap kaebame oma isandate peale, kes veel maa peal on, sest nad oleksid pidanud meid juhtima ning hoiatama sõna ja karistusega, õpetama nõuannete ja tegudega. Selle asemel õhutasid nad meid kuritegudele ja pattudele. Sellepärast on nüüd meie karistus nende omast raskem ja karistusaeg pikem ning meie häbi ja viletsus suurem. Seejärel ütlesid Abraham ja patriarhid. O issand, kõige enam soovisime, et sinu poeg sünniks meie soost. Nüüd põlgavad teda selle ilma peremehed. Seepärast palume sind neid hukka mõista, kuna nad ei hooli sinu armust ega karda sinu karistust. Ja prohvetid ütlesid, kuulutasime ette Jumala poja tulekut ja teatsime, et inimeste vabastamiseks pidi tema sündima neitsist, saama reedetud, vangistatud, piitsutatud ja kroonitud okas krooniga ja lõpuks pidi ta ristil surema, et taeva riik võiks avaneda. Nüüd, kus ettekuulutus on täide läinud, palume hukkamõistu selme ilma isandatele, kes ei hooli sinu pojast, kes suri armastusest nende vastu. Ka evangelistid ütlesid, me tunnistame, et sinu poeg on tulnud ja täide saatnud kõik, mis tema kohta oli kuulutatud. Apostlid ütlesid, meie oleme kohtunikud. See pärast peame vastutama tõe eest. Neid, kes eitavad Jumalat ja tema käske, mõistame hukatusse. Kuid nüüd ütles neitsi, kes istus talle kõrval. Oh, armsaim issand, halasta neile. Kohtumõiste vastas talle. Tõesti, pole õige sulle midagi keelata, sest neid, kes taganevad patust ja parandavad meelt, koheldakse armulikult ja ma ei mõista neid hukka. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.